Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Speaking of pagkain naman, TJ, alam natin na sa kada fiesta o kada festival dito sa Australia o mapa sa Pilipinas man o sa ibang bahagi ng mundo, laging present ang pagkain. At ito nga, laging magarbo yung mga festival. Ikaw ba, may namimiss ka na festival doon sa Pilipinas bago ka lumipat dito sa Australia?
Oo, naku Martin, nabanggit mo yung mga fiesta sa atin. Talaga naman yung mga barangayan lang minsan, di ba? Namimiss ko bukod yun sa fiesta, bukod sa pagkain. Yung may mga show, pag barangayan show, pag fiesta, na mga kung ano-anong klase na talent show. Minsan Miss Gay Barangay pa yan, di ba? O yes. Di kaya mga beauty contest ng lalaki at babae. Tapos madaming, bukod dyan, may mga parada na Santa Cruzan, yes, na mga iba't ibang na makakamiss talaga na nako, parang minsan naiisip mo yung makikikain ka lang sa kapitbahay tapos may uwi ka pa. Nag-Sharon ka pa. Sabi nga, ikaw ba Martin, may mga ganyan ka rin namimiss?
Yeah. Ako naman ang pinaka natatandaan ko pag fiesta talaga. Yung mga palaro, yung papaluin mo yung palayok.
Palosebo, diba? Yung mga ganyan, yun, di ba?
Yung tao, yun, di ba?
Oo, yun na yung palosebo pala, yung inaakyat ata yung bamboo.
Bamboo,
ganyan,
oo, no? Yun nga. Pero yun, kasi yung natatandaan ko nung bata ako, pag pinalo mo yung palayok, parang may lalabas na puro candy or money.
Money, mga bariya. Pokpok palayok ata ang tawag. Hindi ako nagkakamali. Pero napakaganyan yung, nakakamilis. Yes. Meron pa nga yung baboy, or nyog ba yun, yung sobrang may oil, mag-aagawan kayo, agawang buko, something ganun ata, yes, kung ako nagkakamali.
O kaya kung sa mga probinsya, ginagawa yun sa mga, alam ko, mapuputik na lugar.
Tama. Diba? Nakakamiss yung mga ganyan, yung mga pag-games din sa atin at mga nakakaaliw na mga, parang na yun din yung bonding, nung mga barangay. At syempre, makikita mo yung mga kapitbahay mo na nakikisali. Yes, competitive lahat, diba?
Yes, at syempre, sobra kasi galala tayong mga Filipinos na talagang masaya, parang excited lang sa lahat ng bagay-bagay na gagawin. Kaya talaga siguro gustong-gusto natin yung mga festival at fiesta. Mm-hmm. So, nung pumunta ka dito sa Australia, syempre, inisip mo ba, posible pa ba na magkaroon ng Filipino festivals dito?
Ay, hindi, noong una hindi ko talaga na-imagine na magkakaroon. Or meron man nakikita ko na dahil tayo yung nasa Pilipinas pa tayo sa ating line of work. Alam natin na maraming ginagawa sa iba't ibang lugar din. Sa binabalita natin na may mga ibang nagaganap. Ano? So pumunta ko dito, bagaman noong una parang hindi ko pa alam dahil wala ka pang kilala, wala ka pang alam na community. Pero eventually nakita ko na ginagawa pa din ng iba nating mga kababayan. At siguro dahil yung pagka-miss nandun, yung parang homesick kayo, diba? So yun yung parang ginagawa mo, gusto mo talaga na parang ma-showcase, maitampok, yes, ito yung culture ng Pinoy. At the same time, na-enjoy mo at namimiss mo, diba? Ikaw ba, Martin, yes, naka-attend ka na sa mga ilan dito?
Alam mo, ang hindi ko makakalimutan dito is yung unang work ko with SBS. Una kasama kita, yung Flores de Mayo last April. Pero mo, 1 year na pala yun.
Oo, napakabilis ng panahon.
No? So yun, na parang nung umattend ako doon sa Flores de Mayo na yun, Santa Cruzan.
Santa Cruzan. Tama, Flores de Mayo.
Parang naisip ko na posible pa rin na magawa nila dito. At iba pa din yung warmth, iba pa rin yung experience ng mga tao. Kasi parang sobrang sayang-saya nila na akala mo wala sila sa ibang bansa. Diba? Akala mo na sa Pilipinas lang din sila. At yung ikinatawa ko pa doon ay yung presensya ng mga pagkaing Pilipino.
Oo, laging makikita mo napakarami no, na yung mga bawal. Yung mga bawal na masasarap, mga lechon.
Yes,
nako,
yung mga pampabata.
Kahit na po masarap kumain eh. Pero ingat-ingat din sa pagkain, diba? Pero isa mo, nabanggit mo yung Flores de Mayo na nakarang taon. Isa sa mga binanggit dyan ng mga nakapanayam natin na bat, siguro mga dito na lumaki. Yan, or parang dumating dito siguro mga 5 years old pa lang at dito na lumaki sa Australia, ay natutuwa din sila dahil hindi naman nila ito naranasan na sa Pilipinas dahil bata pa sila nung dumating dito o di kaya naman dito na pinanganak. Ibig sabihin na ipapasa yung mga tradisyon at mga kultura na ito sa mga susunod na henerasyon na bagaman hindi nila naranasan sa Pilipinas, ay dito nila naranasan sa Australia.
Actually nga, kasi nung matatandaan ko, hindi lang naman puro Pinoy yung mga umaattend sa mga Filipino events. Tapos so makikita mo na may mga lahi sila, pero napapasa talaga sa kanila ng mga Filipino parents nila o may mga dugong Pinoy yung tradition o kultura ng natin, kulturang Pilipino. Kaya isa yun sa mahalaga rin noon, isang bagay na parang kahit na hindi lumaki yung mga anak nila sa Pilipinas, madala or lumaki sila na alam nila yung kultura natin kasi may pagkakaiba pa rin naman yung Pinoy at Australian.
Oo, at hindi lang yan, yung mga kababayan din or yung mga na, dito sa Australia na iba-ibang lahi na nabanggit mo, ay nakikita kung ano bang kulturang meron din ng Pilipino na parang, minsan nga kinukwento ko yan sa isa nating kaopisina doon na ibang lahi. At ang hirap din pala i-explain na, kasi dahil ito'y parang naging innate na lang sa'yo dahil nakikita mo, pero parang ang hirap pala explain kung ano nga ba itong ginagawa natin ito, para saan siya, at kung hindi mo talaga siya, kumbaga, ninanamnam kung ano yung ginagawa mo, or para lang ba, gusto mo lang bang tong klase ng Santa Cruz na ito, o mga fiesta, gusto mo lang ba kumain, pero yung, ano ba yung reason behind kung ba't mo ginagawa, o ano ba yung naging history kung bakit natin ginagawa ang certain na activity sa isang fiesta, di ba?
Tama, iyan. At syempre, ang dami-daming parte no, ng mga festival dito sa Australia na Pinoy Festival dito sa Australia. Meron ka bang favorite part? Usually?
Ng mga fiesta na iba-iba yan, pero ang pinaka-favorite ko yung magbibidyoke na paggabi. Di ba? Yes, di ba yan yung masaya pag umaga na may activity sa paggabi inuman na ng minsan pa morningan yan. At merong videoke. Kahit di naman tayo magaling kumanta, pero masaya lang kasi yung bonding na yun na nakakatuwa na maging kasama mo yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo. Tapos sabay-sabay kayo nag-iingay at pinapagalitan ng kapitbahay din.
Yung naiinis na sa yung mga kapitbahay, pero nga sila magagalit. Nako, tama, iyan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.